Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον κύριο Πάνο Παπανικολάου, ο οποίος είναι Γενικός Γραμματέας της Ομοσπονδίας Ένωσης Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδος. Καλησπέρα κύριε Παπανικολάου, τι κάνετε?
Καλησπέρα κυρία Κεσίδου, σε εσάς και στους ακροατές. Υγεία προπαντός για όλο τον κόσμο.
Το στόμα σας και του όποιου του αυτή, τέλος πάντων. Κύριε Παπανικολάου, όταν ακούμε για προσλήψεις και κυρίως το Εθνικό Σύστημα Υγείας, χαιρόμαστε. Αυτό όμως που θα ήθελα να ξέρω για να καταλάβω.
Εμείς δεν χαιρόμαστε καθόλου και θα σας εξηγήσω αμέσως.
Ναι, ναι,
γιατί.
Το ξέρω. Μισό λεπτά, κύριε Παπανικολάου.
Ναι, ναι.
Θα ήθελα για να μας καταλαβαίνουν απολύτως οι ακροατές μας και να είμαστε πολύ σαφείς, να μας πείτε αν αυτές οι θέσεις είναι σταγόνα στον ωκεανό, πόσες χρειαζόμαστε, πόσες θέσεις χρειαζόμαστε να καλυφθούν και τι ποσοστό αποτελούν αυτές που προκυρήσονται τώρα.
Ναι, ναι, αυτό ετοιμάζομαι να σας πω. Καταρχήν μιλάμε για θέσεις ειδικευμένων γιατρών, επιμελητών κλάδου ΕΣΥ δηλαδή. Αυτές οι λίγο πάνω από 800 θέσεις δεν είναι απλώς σταγόνα στον ωκεανό, είναι ακόμα λιγότερο. Σας υπενθυμίζω το εξής. Το Μάιο του 2022, πριν από 10 μήνες δηλαδή, ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Πλεύρης, μας είχε τότε ανακοινώσει ότι εντός του 2022 αντίστοιχα θα προκυρήσονταν 700 θέσεις τέτοιες γιατρών κλάδου ΕΣΥ, επιμελητών κλάδου ΕΣΥ. Του είχαμε πει τότε ότι ακόμα και αν αυτές οι διαδικασίες ολοκληρώνονταν μέχρι 31/12 του 2022, που δεν επρόκειτο να ολοκληρωθούν και δεν ολοκληρώθηκαν φυσικά, κάποιες από αυτές τις θέσεις τις περσινές δεν προκηρύχθηκαν καθόλου και ξανά εξαγγέλλεται ότι θα προκηρυχθούν φέτος, δηλαδή είναι μέσα σε αυτές τις 800 οι περσινές θέσεις, αλλά ακόμα και αν υποθέσουμε ότι θα είχαν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες μέχρι 31/12/22 του είχαμε πει, και πάλι αν προσλαμβάνονταν και οι 700, δεν θα μπορούσαν να καλύψουν ούτε καν να ισοφαρίσουν δηλαδή ούτε καν τις αποχωρήσεις που θα είχαμε εντός 2022 λόγω συνταξιοδότησης και παραίτησης, οι οποίες θα ήταν πολύ περισσότερες από 700.
Έχετε σαφή νούμερα, κύριε Παπανικολάου, πόσοι φύγανε, πόσοι ήρθανε και πόσα κενά μείνανε? Ναι,
ναι, τα οργανικά κενά, σύμφωνα με τους ισχύοντες οργανισμούς που είναι πίσω από τις ανάγκες, έτσι, και οι οργανισμοί.
Ναι.
Οι οργανισμοί είναι αυτοί περισσότεροι του 2012. Είναι παροχημένοι, πέρα από όλα τα άλλα, υπενθυμίζω ότι δεν συμπεριλάβαναν τότε ούτε το ΕΚΑΒ, ούτε τα κέντρα υγείας αστικού τύπου, έτσι.
Mm-hmm.
Λοιπόν, είναι πάνω από 5.500 τα κενά σύμφωνα με τους οργανισμούς. Σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες, οι κενές οργανικές θέσεις που χρειάζονται είναι πάνω από 8.500.
Nice.
Οπότε καταλαβαίνετε ότι αν κάθε χρόνο παρετούνται και συνταξιδοτούνται μαζί πάνω από 700, και ουσιαστικά από τις 850, ας πούμε, θέσεις που λέει τώρα η πολιτική ηγεσία, θα έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες μέχρι τέλος του χρόνου, το πολύ στις 500, και από αυτές τις 500 μάλιστα...
Γιατί αρκετές, το πολύ στις 500, γιατί 500...
Ναι, το πολύ, συνήθως έτσι γίνεται.
Τι εννοείτε, δεν τελεσφορούν, τι γίνεται?
Λίγο παραπάνω από τις μισές.
Δεν
μέσα
καταλαβαίνω, κύριε Παπανικολάου, να κάνω ερωτήματα γιατί μιλάτε πάνω μου και δεν καταλαβαίνω και θέλω να καταλάβω.
Ναι, ναι, ναι.
Γιατί από τις 859 λέτε ότι θα φτάσουμε στις 500 και όχι σε όλες?
Γιατί, σας το λέω, έτσι ακριβώς γίνεται κάθε χρόνο. Πέρσι το 2022, από τις 700 μέχρι 31/12/22 είχαν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες επιλογής και πρόσληψη.
Είναι θέμα γραφειοκρατίας, αυτό προσπαθώ να καταλάβω. Ναι, αυτό
είναι
προσπαθώ.
Είναι και θέμα γραφειοκρατίας, αλλά είναι και το άλλο, ότι αν το Συμβούλιο Επιλογής ολοκληρώσει τη διαδικασία επιλογής και στείλει τα χαρτιά στο Υπουργείο Υγείας, περνάνε πολλοί μήνες μέχρι να εγκριθεί η πρόσληψη από το Υπουργείο Οικονομικών, ώστε να βγει το σχετικό ΦΕΚ, να αναρτηθεί στη διάβγεια η απόφαση και να σταλθεί στο γιατρό ο διορισμός. Καταλάβατε?
Mm-hmm.
Επίσης, δεύτερον, πολλές από αυτές τις θέσεις δεν θα προσθέσουν καινούργιους γιατρούς στο σύστημα, αλλά θα εξαντληθούν σε εσωτερικές μετακινήσεις ή από ήδη υπηρετούντες μόνιμους επιμελητές ΕΣΥ ή από ήδη υπηρετούντες επικουρικούς ειδικευμένους γιατρούς ΕΣΥ. Επίσης,
δεν πρόκειται για νέες προσλήψεις ουσιαστικά, αυτό λέτε.
Οι περισσότερες από αυτές θα εξαντληθούν σε προσωπικό που ήδη υπηρετεί, αλλά και αυτό είναι.
Και τι θα κάνει, θα αλλάξει θέση, ας πούμε, το προσωπικό αυτό, μου λέτε.
Ο επικουρικός θα γίνει μόνιμος, το οποίο είναι θετικό. Είναι θετικό, γιατί έχουμε χιλιάδες ειδικευμένους γιατρούς που είναι συμβασιούχοι όμοιροι. Είναι επικουρικοί, είναι πάνω από 2.000 αυτοί. Και επίσης, ένας επιμελητής Α, ο οποίος έχει κλείσει πενταετία, ας πούμε, στο Κελκής, μπορεί να χρησιμοποιήσει την προκήρυξη αυτή για να μετακινηθεί στη Θεσσαλονίκη. Καταλάβατε, ή στην Αθήνα αντίστοιχα.
Ναι. Άρα δεν είναι πραγματικός αυτός ο αριθμός,
ναι,
το 859.
Το κάνει, λέω. Άρα λοιπόν αυτό που θα έπρεπε να γίνει, και αυτό φωνάζουμε από τις αρχές του 2020, είναι πολύ απλά το εξής, ότι θα έπρεπε οι υπηρετούντες επικουρικοί γιατροί, οι συμβασιούχοι ειδικευμένοι, οι οποίοι είχε δεσμευτεί για αυτούς ο Πρωθυπουργός της χώρας, ο κύριος Μητσοτάκης, την άνοιξη του 2020, τότε που υποτίθεται ότι γινόταν η μάχη με τον αόρατο εχθρό από τους ήρωες με τις λευκές και πράσινες μπλούζες. Τη θυμάστε αυτή τη φρασιολογία τότε, έτσι?
Πολύ καλά.
Από τον Πρωθυπουργό. Είχε δεσμευτεί λοιπόν τότε ο Πρωθυπουργός ότι το επικουρικό υγειονομικό προσωπικό θα εμονιμοποιούταν στο ΕΣΥ. Εάν είχαν εμονιμοποιηθεί τότε οι επικουρικοί γιατροί, που ήταν πολύ λιγότεροι από τις κενές οργανικές θέσεις, και η κάλυψη πραγματική των αναγκών χωρίς χρονοβόρες διαδικασίες, θα είμαστε σήμερα πολύ καλύτερα.
Λέτε ότι δεν χρειαζόταν η προκήρυξη τώρα, κύριε Παπανικολάου, και μόνο με αυτό το bypass θα μπορούσαν να πάνε στη θέση τους οι επικουρικοί γιατροί και να τελειώνουμε, να μην έχουμε χρονοβόρες.
Είναι πάνω από 2.000.
Ορίστε.
Είναι πάνω από 2.000, λέω, οι υπηρετούντες επικουρικοί. Ναι. Πώς θα πάνε? Δεν φτάνουν οι θέσεις. Επίσης, για τις χρονοβόρες διαδικασίες, δεν ξέρω αν έχετε ακούσει τη σχετική συζήτηση και αντιπαράθεση που γίνεται για τους αναισθησιολόγους. Προφανώς την έχετε ακούσει.
Με αυτό ασχολούμαστε, κύριε Παπανικολάου.
Λοιπόν, η Αναισθησιολογική Επιστημονική Εταιρεία, έτσι, που δεν είναι συνδικαλιστικό όργανο.
Ναι. Είναι επιστημονικό όργανο.
Και το δήλωσε εδώ και 2-3 μήνες, 4, με τη θέση της ΟΕΝΓΕ που την έχουμε από τον άνοιξη του 2020, η οποία, για να αποφευθούν αυτές οι χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες, λέει πολύ απλά το εξής: να γίνει πρόσκληση ενδιαφέροντος, προσέξτε, πρόσκληση ενδιαφέροντος σε όλους τους ειδικευμένους αναισθησιολόγους που ενδιαφέρονται να ενταχθούν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας ως επιμελητές πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, να δηλώσουν σειρά νοσοκομείων προτίμησης, πρώτο νοσοκομείο προτίμησης, δεύτερο, τρίτο, τέταρτο, να ξέρουν ότι δεν θα πάνε σόνι και καλά στο πρώτο νοσοκομείο προτίμησης που θα δηλώσουν, μπορεί να πάνε στο δεύτερο, στο τρίτο, που θα δηλώσουν κατά σειρά προτίμησης. Αλλά όμως θα είναι μόνιμοι επιμελητές στο ΕΣΥ και μπορεί να χρησιμοποιήσουν την ισχύουσα νομοθεσία μετά από 5-6 χρόνια για να μετακινηθούν. Καταλάβατε?
Ναι, βεβαίως.
Ωραία. Και να προσληφθούν όλοι. Και να προσληφθούν όλοι. Χωρίς χρονοβόρες διαδικασίες επιλογής, με έλεγχο μόνο των απαραίτητων τυπικών προσόντων, που είναι στοιχεία ταυτοπροσωπείας, πτυχίο ιατρικής, τίτλος ειδικότητας. Ο τίτλος ειδικότητας έχει αποκτηθεί μετά από συμπλήρωση των χρόνων εργασίας που προβλέπει ο νόμος.
Ναι, αυτά είναι γνωστά. Ναι, ναι.
Για την απόκτηση του τίτλου ειδικότητας που προβλέπει ο νόμος, που είναι ιδιαίτερα σκληρές, έτσι. Άρα λοιπόν, γιατί να μην προσληφθούν όλοι?
Μάλιστα.
Πάρα πολύ απλό.
Άρα
δεν το εφαρμόζει η πολιτεία ποτέ το αποτέλεσμα. Όταν μετά το σάλο που έγινε με το Ιπποκράτιο Θεσσαλονίκης, θυμάστε την ιστορία με τους αναισθησιολόγους.
Σας λέω ότι ασχολούμαι καθημερινά με αυτά, κύριε Παπανικολάου.
Με το Πέδωνα Αγία Σοφία, με μια σειρά νοσοκομεία, μετά το σάλο που είχε ξεσπάσει, αναγκάστηκε να προκηρύξει μερικές λίγες θέσεις αναισθησιολόγων από εδώ και από εκεί η πολιτεία. Ξέρετε ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Οι αιτήσεις των συναδέρφων ήταν πολύ περισσότερες από τις θέσεις που προκηρύχθηκαν.
Μάλιστα.
Άρα λοιπόν, έστω και με τις ισχύουσες διαδικασίες, Αν τις είχε προκηρύξει αυτές τις θέσεις έγκαιρα, θα είχαν καλυφθεί. Απλά δεν τις είχε προκηρύξει.
Λοιπόν, κύριε Παπανικολάου, επειδή θέλω λίγο να προχωρήσουμε την κουβέντα μας, ναι, με δύο κουβέντες συμπερασματικά, ναι, για αυτές τις 859 θέσεις, ποια είναι η θέση της ΟΕΝΓΕ, πέρα από την ανάλυση που κάνατε.
Για να το ότι είναι ελάχιστες.
Ότι είναι ελάχιστες, ναι, ότι θα κρατήσουν πολύ χρόνο, ναι, μέχρι να ολοκληρωθούν.
Ακριβώς, και πάρα πολλές ουσιαστικά... από αυτές θα καλυφθούν από ήδη υπηρετών προσωπικό.
Μάλιστα.
Και επίσης αυτό εξειδικεύεται, αυτό που σας είπα τώρα, σε κάθε νοσοκομείο. Mm-hmm. Παράδειγμα.
Όχι, μην φέρετε παράδειγμα, θέλω να σας ρωτήσω κι άλλα και δεν, ναι, έχω χρόνο.
Θέλω να πω ένα παράδειγμα.
Πολύ σύντομα.
Το δικό μου το νοσοκομείο είχε ζητήσει επίσημα το νοσοκομείο. Το νοσοκομείο, ναι, διευθυντής ιατρικής υπηρεσίας δηλαδή.
Ναι.
Όχι τα συνδικαλιστικά όργανα και η διοίκηση. 9 θέσεις παθολόγων, μία μας έδωσαν. Και αυτό είναι αντίστοιχο σε όλα τα μεγάλα νοσοκομεία που σας λέω τώρα.
Ναι. Λοιπόν, να σας ρωτήσω τώρα κάτι άλλο, κύριε Παπανικολάου. Πριν από μερικούς μήνες, λίγους μήνες, έγινε αυτό το νομοσχέδιο που έφερε η κυρία Γκάγκα για την, για τα δευτεροβάθμια, για τη δευτεροβάθμια περίθαλψη, για τα νοσοκομεία, όπου θα μπορούσαν οι ιδιώτες να μπουν μέσα στα δημόσια νοσοκομεία, μάλιστα, του δημοσίου οι γιατροί να πάνε στα ιδιωτικά,
μάλιστα,
και να γίνει όλη αυτή...
Είναι τα άφρα 7 και 10.
Ναι, λοιπόν.
Δεν έχει τολμήσει η πολιτική ηγεσία να τα εφαρμόσει, αυτό δεν θέλω... έχει εφαρμοστική εγκύκλειος.
Λοιπόν. Περιμένουν την εφαρμοστική εγκύκλειο.
Δεν ξέρω... προεκλογικά νομίζω να τολμήσει να τα εφαρμόσει.
Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Mm. Και πιστεύετε ότι μια άλλη κυβέρνηση, αν δεν είναι αυτή, που θα προκύψει, ναι, υπόθεση εργασίας κάνουμε, δεν,
ναι,
ξέρει κανείς τι θα συμβεί, θα μπορεί να το καταργήσει αυτό πολύ γρήγορα και ουσιαστικά, κοιτάξτε, να ακυρωθεί στην πράξη?
Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Εδώ δεν μπορώ, εγώ δεν είναι ο ρόλος μου να κάνω τώρα, δεν έχω, καταρχήν με όλες τις κυβερνήσεις που έχουν περάσει απέναντί μου, να και το ξέρετε πολύ καλά.
Κύριε μετά Παπανικολάου, στο... αυτό που ρωτώ είναι αν στο,
ναι,
Εθνικό Σύστημα Υγείας, ναι, ναι, λέω,
λέω
αν έχει τη δυνατότητα.
Δεν έχω καμία κομματική προτίμηση στα κόμματα εξουσίας, ούτε καν στα κοινοβουλευτικά κόμματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, δεν έχω κάποια ιδιαίτερη προτίμηση. Λέω μόνο γεγονότα και λέω μετά τις μαχητικές κινητοποιήσεις που έγιναν τον Νοέμβριο του 2022 και μετά τη δημοσιότητα που πήρε το θέμα εξαιτίας των κινητοποιήσεών μας και μετά τη συνολική αντίδραση που υπήρχε όχι μόνο από την ΟΕΝΓΕ και τις Ενώσεις Νοσοκομειακών Γιατρών αλλά και από τους Ιατρικούς Συλλόγους και από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο και από τις επιστημονικές εταιρείες και από όλους τους φορείς, αναγκάστηκαν να δεσμευθούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης και η αξιωματική αντιπολίτευση, ότι εάν κυβερνήσει θα καταργήσει αμέσως αυτό το νόμο.
Ναι, αυτό η ερώτηση που ήθελα να κάνω, κύριε Παπανικολάου, είναι αν θυμάστε μέσα, ναι, στη συνδικαλιστική σας, εκτός από την επιστημονική διαδρομή που έχετε, ναι, αν έχουμε και άλλες περιπτώσεις νόμων, ναι, που ποτέ δεν που ακυρώθηκαν στην, ναι, πράξη.
Ναι,
αυτό
στην
ήθελα να σας ρωτήσω.
Που έγινε, ναι, νομοθέτηση μερικής απασχόλησης,
ναι,
και μάλιστα τότε σε πολύ πιο ήπια μορφή, δηλαδή τότε είχε νομοθετηθεί μόνο οι κάποιοι γιατροί του ΕΣΥ να μπορούν να πηγαίνουν σε ιδιωτικές κλινικές.
Mm-hmm.
Δηλαδή κάτι σαν το πρώτο μέρος του σημερινού άρθρου 10 του νόμου Γκάγκα.
Μάλιστα.
Όχι το ανάποδο, ήταν σε πιο ήπια μορφή. Είχε νομοθετηθεί από την κυβέρνηση Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, το 1991-92. Και καταργήθηκε μετά από μερικά χρόνια.
Μάλιστα.
Υπήρξε τέτοια νομοθέτηση, η οποία καταργήθηκε.
Ωραία, αλλά λέτε ότι...
Είχε καταργηθεί λόγω των αντιδράσεων, των, ναι, κινητοποιήσεων κλπ. Εγώ δεν έχω καμία εμπιστοσύνη σε κάποιον ό,τι και να λέει ότι άμα δεν υπάρχει αντίδραση, κινητοποίηση, ενημέρωση του κόσμου, ότι θα το καταργήσει από την καλή του την καρδιά επειδή μας λυπάται.
Φυσικά, και, αλλά δεν ήταν αυτό το ερώτημα. Mm. Ήταν αν, mm, το έχουμε συναντήσει μέσα στην ιστορία της...
Ναι, σας είπα, αυτό. Το συναντήσαμε το 1991-92 και καταργήθηκε το 1996-97.
Το κακό, ξέρετε ποιο είναι, mm, ότι πολλοί γιατροί ή κάποιοι τέλος πάντων που εργάζονται σε νοσοκομεία ετοιμάζουν τα ιατρία τους, αλλά μπορεί να μην τα χρησιμοποιήσουν ποτέ τα,
ναι,
τα ιδιωτικά.
Ναι, αλλά υπάρχει άλλο θέμα εδώ το οποίο δεν το λέμε.
Να ολοκληρώσουμε με αυτό, κύριε.
Ολοκληρώνω. Ναι. Λέω, αυτό το δίπορτο που λέμε τώρα, ναι, για κάποιους γιατρούς του ΕΣΥ, μεγάλων πόλεων πρακτικά, γιατί αυτούς αφορά, κάποιους λίγους γιατρούς του ΕΣΥ, της Αθήνας, Θεσσαλονίκης, άντε και της Λάρισας ας πούμε, ή άντε και του Ηρακλείου, άντε και των Ιωαννίνων, αυτούς αφορά, δεν αφορά κανέναν άλλον. Αυτό το δίπορτο υπάρχει και εφαρμόζεται εδώ και πολλά χρόνια για κάποιους άλλους γιατρούς.
Για τους πανεπιστημιακούς,
πανεπιστημιακούς,
ναι,
καθηγητάς ιατρικής.
Βεβαίως.
Ωραία. Αυτό το δίπορτο, το οποίο είναι ο δούριος ύπος που δημιουργεί και τα καινούργια δίπορτα. Καταλάβατε?
Ναι, ναι, βεβαίως.
Ναι, αυτό το δίπορτο θα δεσμευθεί η αξιωματική αντιπολίτευση ή η κάθε αντιπολίτευση ότι αν ξανακυβερνήσει τη χώρα θα το καταργήσει. Και ότι όλοι οι γιατροί που εργάζονται σε δημόσια νοσοκομεία, σε δημόσια κέντρα υγείας, σε δημόσια περιφερειακά ιατρία και
θα είναι αποκλειστικής απασχόλησης.
Θα πρέπει να είναι πλήρως και αποκλειστικής, ναι, απασχόλησης.
Εγώ μόνο τον Αλέκο τον Παπαδόπουλο θυμάμαι, κύριε Παπανικολάου, μόνο τον Αλέκο τον Παπαδόπουλο, τον Υπουργό Υγείας επί Πασόκ θυμάμαι, που προσπάθησε να το περάσει αυτό,
ναι,
και
αυτό
δεν
το
τα κατάφερε.
Και εγώ,
δεν
όμως τα κατάφερε. Ο κύριος Παπαδόπουλος έκανε και αυτό που προσπάθησε να κάνει, ήταν θετικό. Και ναι, δεν τον άφησαν.
Ναι, βεβαίως.
Το αρνητικό που έκανε όμως, του το άφησαν. Το αρνητικό που είχε κάνει ο κύριος Παπαδόπουλος, ενώ αυτό προσπάθησε να περιορίσει αυτή την ασυδοσία των πανεπιστημιακών καθηγητών, ήταν θετικό και δεν τον άφησαν να το κάνει.
Δεν τον άφησαν, ναι, το θυμάμαι.
Ναι, μάλλον κυκλοφορεί και ένα σενάριο ότι γι' αυτό τον έριξαν κιόλας.
Ναι, τον... δεν ήθελα να το πω, αλλά αυτό ακούγονταν, ναι, τότε.
Το αρνητικό που έκανε, τον άφησαν να το κάνει. Το αρνητικό που έκανε τότε ήτανε τα απογευματινά επαμοιβή ιατρία μέσα στα δημόσια νοσοκομεία, που ο ασθενής για να εξεταστεί πληρώνει από την τσέπη του, ναι, τα οποία άνοιξαν το δρόμο για την άλλη ρύθμιση της κυρίας Γκάγκα, που επίσης δεν έχει εφαρμοστεί, που λέει για τα απογευματινά επαμοιβή χειρουργία μέσα στα δημόσια νοσοκομεία.
Ναι. Σωστά. Σωστά.
Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι κατά καιρούς το κράτος, ό,τι θετικό πάει να γίνει με πρωτοβουλία κάποιου πολιτικού, το ακυρώνει, ενώ ό,τι αρνητικό γίνεται με πρωτοβουλία κάποιου πολιτικού, το αυγατίζει.
Ανοίγει κερκόπορτες καινούργιες.
Το παραδίνει στην, έτσι, επόμενη κυβέρνηση για να το αυγατίζει, ναι, κι άλλο, καταλάβατε.
Κύριε Παπανικολάου, πρέπει να κλείσουμε. Επομένως, ναι, μπορούμε να πούμε ότι το νομοσχέδιο της Γκάγκα που έγινε νόμος,
δεν βρίσκεται,
δεν βρήκε πεδίο εφαρμογής προς το, ναι, παρόν, διότι
τα άρθρα που είναι πυρήνα, ναι, ναι,
που ήταν τα και τα επίμαχα.
Και για τη μερική απασχόληση,
αυτά
και
ήταν τα επίμαχα, κύριε
Παπανικολάου.
Ναι, αυτά ήταν τα επίμαχα, ναι, και αυτά δεν έχουν εφαρμοστεί,
δεν
διότι
οι εφαρμοστικές
εγκύκλοι δεν ήρθαν ποτέ σε αυτούς τους ενδιαφερόμενους. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Παπανικολάου, για τη συνομιλία. Γεια σας, καλό απόγευμα.